Gerą dieną, žinių radio klausytojai, eteryje skaitmeninė karta ir aš, Agnė Liubertaitė. Panašu, kad Europos laukia nelengva ateitis. Pastaruoju metu atskirose ES šalyse iškilusios kraštutinės dešinės politinės jėgos daliai visuomenių jau kelia nerimą, ypač dabar, kai šalia vykstant karui svarbus vieningi, greiti ir efektyvūs sprendimai. Kaip gali atrodyti naujoji ES realybė ir ar iš tiesų radikalios jėgos gali ją drastiškai pakeisti? Apie tai diskutuosime su Vilniaus politikos analizės instituto asociuoto analitiku Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Patiena.
Bei Lietuvos piliečių sąjungos vadovu Benu Volocka. Sveiki.
Labą dieną.
Matai, mes šiek tiek vėliau būtinai aptarsime, kodėl kraštutinės dešinės, labiau nacionalistinės partijos Europoje kyla į viršų, bet pirmiausia norėtųsi pradėti nuo pačios sąvokos, nes tikiu, kad ne visi klausytojai tikriausiai iki galo supranta, ką mes vadiname šiandien tą kraštutinę dešinę, tad galbūt jūs galėtume taip paprastai paaiškinti, kas tai yra ir kokias pažiūras mes galime būtent taip apibrėžti ir vadinti.
Na, iš tikrųjų, tie apibrėžimai yra išplaukę, ar net jeigu pasižiūrėtume, kaip pavyzdžiui, prieš 15 metų buvo bandoma šitą terminą pagrįsti, kokios partijos buvo priskiriamos, kokie terminai buvo labiausiai vartojami, truputėlį dabartinė padėtis keičiasi ir jau dažniausiai jau kraštutinės dešinės etiketė jau lipdoma tik tai itin radikalioms politinėms partijoms, na jau kur praktiškai neonacistinės, o dažniau pasitelkiami tokie galbūt neutralesni apibūdinimai kaip populistinė dešinė, bet iš esmės gal vėl tos partijos yra skirtingos ir mes rasime ir ypač ir ekonominiais klausimais skirtingų. Vienas na, yra tos visiškai laisvosios rinkos idėjas pripažįstančios, kitos na, kaip tik iš esmės ekonominė politika turi labiau kairėje, bet na, galbūt kas vienyje, tai pirmiausiai bandymas skaidyti visuomenę į mes ir jie, na, kalbėjimas apie tai, na, kad elitai nesiklauso žmonių, na, kad iš esmės ta dabartinė situacija valstybėje netenkina, valstybė eina netinkama kryptimi, na, ir būtent tas bandymas apeliuoti į tautos valią, na, kad reikia pokyčių, reikia keisti ir kad būtent jie patekė į valdžią, jau iš esmės atstovaus rinkėjui, kuriam šiuo metu niekas neatstovauja, tai ir išreikš tautos valią, na, jeigu jau kalbėtum grinai apie tokias problemas, kur paprastai sutampa panašių partijų pozicijos, na, tai daugelis iš jų, na, praktiškai visos yra ganėtinai euroskeptiškos ir kas vakarų Europoje dar yra šiuo metu žymiai aktualiau negu Lietuvoje, tai skeptiškai žiūri į imigraciją.
Prieš kelerius metus rinkimus Italijoje laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija, taip pat praėjusių metų pabaigoje kai kuriems nuostabą sukėlė rinkimai Nyderlanduose, kitose vakarų Europos šalyse stebėme pokyčių, kurios valstybė šiame kontekste jūs patį galbūt labiausiai nustebino ir kokie tie ryškiausi pokyčiai pastaruoju metu nutiko jūsų akimis?
Na, nežinau, ar iš esmės galima kalbėti tai, kad Niderlandų rinkimų rezultatai jau buvo, na, tokia visiška politinė juodoji gulbė, na, toks scenarius, na, kur niekas nesitikėjo ar staiga įvyko, nes iš esmės, na, jeigu mes kalbame Gerto Wilderso politinę karjerą, na, tai rezultatai ir anksčiau jo atstovaujamų politinių jėgų būdavo gana gerina ir vėl buvo iš apklausų aišku, kad yra keletas politinių partijų, kurios gaus panašų balsų skaičių, na, ir vėlgi mes dažnai galbūt pirmą vietą rinkimuose esam per daug linkę sureikšmėti, nes na, jau ir dabar praktiškai aišku, kad na, premjerų taps greičiausiai nuosaikesnis politikas, nes kaip ir sakė pats rinkimus laimėjusios partijos lyderis, na, tiesiog jis taptų premjeru tada, jeigu visos potencialiai koalicijos partijos dėl tokio sprendimo sutartų, na, šiuo atveju palaikymo nėra, tai iš esmės, na, tokia situacija, kokią mes turime, na, tai Italija ir Vengrija turbūt yra tas dvi šalys, na, kur tikrai galim tikrai pasakyti, kad šios pakraipos partijos jas valdo, na, realiai kitose šalyse, na, koalicijose mes irgi ne tiek daug rastume Suomiją ir Slovakiją, rastume koalicijose, dar prisidėtų keletą šalių, jeigu mes rastume, tarkim, mažumos vyriausybės, kurias palaiko populistinės dešinės partijos. Tai iš esmės nėra taip, kad čia jie dabar eina kiaurai Europą ir laimi visose šalyse, ar tuo labiau Vengrijoje ta pati Fidesz partija anksčiau yra tai gana buvo ankstyvojoje savo fazėje priskiriama, nes Vengrija turėjo gerokai tuo metu radikalesnę partiją Jobbik, kurioje įvyko atvirkštinis procesas, jie iš esmės laikui bėgant tapo gerokai nuosaikesnė, nes būtent dažnai šitą etiketę lipdo man ir pagal nacionalinį kontekstą, kas vienose šalyse gal labai radikaliai atrodo, kitose šalyse nuosaikėjo, kalbant tarkim apie Europos parlamento rinkimus, tai vėl labai daug kalbam apie tai, kad populistinės dešinės partijams šie rinkimai gali būti palankus, ne, bet vis tiek visi tikisi to paties, kad Europos liaudies partija bus lyderiaujanti, tik aišku, Giorgia Meloni labai aktyviai stengiasi ir tą įvaizdį šios partijų grupės keistina, bando save pristatyti kaip gana nuosaikę politikę, tarkim, Ukrainos klausimais, jo politika iš esmės nepasakysi, kad labai skiriasi nuo to, kaip mes mūsų regione matome Ukrainos problematiką, ne, tiesiog mato tokį turbūt ir uždavinį savo, na, kad iš esmės populistinė dešinė ar dešinė na, gali artėti prie bendro matymo, prie bendrų tikslų, na, o jis save mato kaip dešinės lyderė Europoje.
Benai, jūs esate organizacijos Lietuvos piliečių sąjunga vadovas, daug dėmesio skiriate ir lietuvybei, Lietuvos istorijai ir taip pat esate vienas iš partijos nacionalinių susivienijimas steigėjų, nors pabrėžiate, kad nepriklausote šiai partijai šiuo metu ir pats, kaip minėjote, nedalyvaujate jokiose politinėse procesuose, bet tiesa, ši partija kartais yra linksniuojama tame, na, kaip kraštutinė šiek tiek dešinės kontekste. Ar randate panašumų su tuo, ką Matas pasakojo, ar visgi turite na, kitokį įsivaizdavimą apie valstybės gyvenimą ir jos politiką?
Na, žinote, Giorgio Meloni laimėjo Italijos parlamento rinkimus ir kiek buvo demonizuota, kad tai yra prorusiška kandidatė ir prorusiška, kaip sakyti, bus užsienio politika. Bet visanai tolp visos, kaip sakant, demonizacijos ir įvairios, kaip galima sakyti, prikišamos nuomonių klišės, jos nepasitvirtino. Aišku, reikia labai svarbu pažymėti, kad nacionalizmas, kaip šiuo atveju pagal universalią terminologiją, aišku, Lietuvoje ir ypatingai posovietinėje erdvėje, ta sąvoka yra labai iškreiptai suvokiama, bet apskritai kalbant, jis apskritai nuo skirtingai kiekvienos šalies konteksto yra taip pat skirtingas, negalima kalbėti apie jį tokia universalia plotme, kaip, kad pavyzdžiui Italijoje arba Prancūzijoje arba Vokietijoje nacionalizmai bus vienodi. Visiškai ne, ir čia priklauso nuo skirtingos istorinės patirties ir skirtingų formavimus visuomenės sąlygų. Tai kalbant apie Lietuvoje egzistuojančią partiją, prie kurios teko prisidėti, steigiant nacionalinį susivienimą, aš mačiau tam tikros vilties, kad ši partija pradės būtent kalbėti būtent apie stiprią valstybę, apie būtent tautinės vertybės, apie pagaliau nediskredituotą, galima sakyti, tautiškumą, nes iki šiol tautinės partijos, jos, na, atleiskite, bet jos dažniausiai diskredituodavo pačią save. Tai kalbant, žinoma, apie nacionalizmą norėtus atkreipti dėmesį, kad kodėl jisai yra labai skeptiškai vertinamas ir, aišku, nestebina, kad nors intelektualinė bendruomenė apie tai labai gerai žino, kad, bet turbūt yra tam tikros vertybės ir pagal tas vertybės, aišku, yra ir, na, žinote, toje akademinėje visuomenėje taip pat yra toks pat politinis pasirinkimo spektras kaip ir plačioje visuomenėje, todėl nereikėtų nustebti, kad toje akademinėje terpėje pasigirsa labai tokių kritiškų, labai demonizuojančių teiginių, kas tai yra nacionalizmas. Tai nacionalizmas, kad vos nėra fašizmas ar nacizmas, tai visai nieko bendra neturintis teiginiai. Norėčiau pasakyti, kad kraštutinė kairė yra toks pat pavojus, jeigu taip kalbant apie tą kraštutinę dešinę, jeigu taip kalbant.
Tai jūs patikslinkit, jeigu klystu, bet iš to, ką sakote, na, galima susidaryti įspūdį, kad jūs nematote tos stiprios tokios tautinės jėgos Lietuvoje, ar ne? Kokia ta situacija jūs išvelgiat?
Pagal situaciją, kaip sakant, kokio turėtų būti tautinė jėga, aš manau, kad jinai turėtų pribręsti ir jeigu kalbant apie Prancūziją Eriko Zemūro rekonkistą arba, aišku, dabar kalbant apie Marine Le Pen, jeigu kalbant irgi nacionalinį saugumą, tai pasirodo, kaip ir aptarė vidaus apžvalgininkai, kad jau nebėra jinai kraštutinė dešinė. Tai dabar kalbant apie Lietuvoje, tam tautinės politinės programos vystymą, aš manau, kad jie reikėtų pribręsti ir mes neturime tokių tradicijų, kaip Vakarų Europoje esančios tos dešiniosios partijos, kurios akcentuoja krikščionišką demokratiją, tą patį tautiškumą ir tam tikras vertybės ir konservatyvizmą, aišku.
Kaip jau ir Matas prieš tai minėjo, na paprastai kraštutinės dešinės partijos turi savitą požiūrį į Europos Sąjungą, jos tokia gilesnė integracija ir taip pat, na, jau girdisi tų skaičiavimų, kad po birželį vyksiančių Europos parlamento rinkimų čia pagausės nacionalistinių jėgų. Kaip jūs manimų ta situacija Europoje gali keistis ir, na, ar pavyks tuomet išlaikyti tokį sklandumą, testinumą Europos Sąjungoje, jeigu pasitvirtins tokios prognozės?
Ateityje, aišku, lengviau tikrai nebus, nes tenka matyti geopolitinę situaciją Europoje ir išlieka vis sudėtingesnė. Dar vėl norėčiau sugrįžti prie Italijos, tai aš manau, kad tas Giorgio Meloni sėkmės receptas suveiks, bet aišku, reikės, jeigu Europoje įsigalės tos vadinamos nacionalistinės partijos, kaip jūs minite, nors reikėtų tai sakyti ir tautinės partijos, jeigu pagal vietinę terminologiją čia, kuri truputį skiriasi nuo tarptautinės, reikės aišku kalbėtis ir kalbėjimui visada reikia skirto laiko ir pavyzdžiui, kaip Prancūzija žiūrės į tą pačią Rusiją, kaip Lenkija žiūrės arba Italija arba Lietuva, tam reikia aišku skirti dėmesio ir aišku, bet koks naujas pokytis siejamas su rinkimais, jis visada atneša kažką naujo, tai čia nereikia sieti tik tai vėl su konkrečia jėga. Netgi jeigu, tarkime, laimėtų hipotetiškai kraštutiniai kairiai, turbūt irgi atneštų tiek pat pokyčių, kaip galėtume pamanyti. Tai tiek mano, kaip sakyti, tokia būtų mano pozicija, o Lietuvoje, kalbant apie nacionalinio susivienimo galimybės, apskritai tautinės jėgos ir kalbant apie šią partiją, jinai siekia keisti iš esmės tą Europos Sąjungos, kaip sakyti, struktūrą. Ji nekalba apie naikinimą, nes vėl viešoji opinijai kalbama, kad tautinės jėgos, nacionalistai nori sunaikinti Europos Sąjungą, kalba apie įstojimą, apie tai nieko bendro nėra. Ir netgi kalba apie Prancūzijos, tai yra, kaip galima sakyti, dešiniosios partijos, apie pokyčius tam tikrus, apie sugrįžimą prie tikrųjų Adenauerio vertybių, o ne kalbėti apie eurofederalizaciją ir visą kitą. Kalbant, kodėl iškyla tokios partijos, turbūt jos iškyla dėl Europos šalių vyriausybių neveiksmingumo, neefektyvios politikos, dėl kylančių globalizacinių iššūkių, turbūt dėl migracijos ir visą kitą, kurios sukelia tokias nesuvaldomas pasekmes pačiai visuomeniai ir visuomenė todėl renkasi tas tautinės partijos, kurios Italijos atveju, kaip mes matom, pateisina visuomenės lūkesčius ir tą mato visoje Europoje.
Matai, nors jūs nedramatizavote per daug situacijos, bet vis tiek, jeigu reikėtų pasvarstyti, na kas lėmė, kad tos partijos taip kyla pastaruoju metu, kokios tos būtų priežastis, ar rastumėt irgi kažką panašaus, ką Benas minė, ar galbūt dar kažko yra nepaminėta?
Imigracijos veiksnys, aišku, labai svarbus buvo, kodėl jos pradėjo kilti, nes tiesiog vis tiek keičiasi visuomenių veidos, nes iš esmės Europos šalių demografinė padėtis lemia irgi tos pokyčius, na, kad multikultūralizmas tada atsiranda skirtingų tautų žmonės, skirtingų kultūrų žmonės toje pačioje valstybėje ir ne visada lengva susitarti, ne visada lengva suprasti vieni kitus, na, mes ir galiausiai ir prezidento rinkimuose dabar Lietuvoje matome skirtingas vizijas, kaip demografinės problemas reikia spręsti ir vėlgi na, Europos Sąjunga, šiuo atveju tai pašnekovas teisus, tie Europos Sąjungos tėvai steigėjai, tai buvo tiesiog šešių valstybių organizacija labai kitaip įsivaizdavo, na galiausiai vyko plėtra, tai buvo didžiulė struktūra, kuo toliau tuo viskas sudėtingiau, na ir vėl, na ir atsirado to skeptiškumo, ką mes čia galiausiai sukūrėm, kuo visą tai pavirto, na ir apskritai, na čia daug yra veiksnių, negali visko taip jau suvesti, bet nu, apskritai ir tai, ką ir ekonomistai kalba, globalizacijos laimėtojai, pralaimėtojai ir daug skirtingų dimensijų. Ta politinė realybė yra tai būna tokia, kad tu gali va taip išskirti vieną, du faktorius ir pasakyti, na, kad čia lėmė tą situaciją, kokia yra. Na, vėlgi ir mes, tarkim, galim lyginti Lietuvos situaciją su Latvija ir Estija, na, kur parlamentuose panašios pakrypos partijos šiuo metu dirba ir vėl, na, galima sieti, tarkim, Estijoje labai tiesiogiai išpopuliarėjimas to, kad buvo įteisintas tos pačios lyties asmenų partnerystės, na, tai tiesiog, na, irgi tada buvo konservatyvesnės visuomenės dalies tokia stipri reakcija, tai vėlgi turbūt kalbant ir apie perspektyvas Lietuvoje, tai savotiškai net ir žiūrint į tą realybę tiek vakarų Europos, tiek mūsų regiono labiau gal net keista, kad mūsų atveju partijos, kurios na, yra labiau už tautinės vertybės, už socialinėje dimensiją konservatyvas, na, kad jos iš esmės na, dar neturi tokio populiarumo lygio, koks yra na, net ne tik vakarų Europoje, bet jau mūsų kaimininėse šalyse ir visgi prognozuojant, tai turbūt yra, na, gal tikriausiai ne 2024 metų klausimas, na, nes jau dabar mes matytum ryškesnį pokyčius reitinguose, bet na, turbūt 4-8 metų perspektyva.
Dabar trumpam nusikelkime į Vokietiją, kur 22 metų žurnalistas Lauren John Vokiečių radijui AMS sakė, kad jis šiek tiek pykdo kraštutinių dešinių srovių partijų neapgalvotas kalbėjimas.
Žinoma, esu susirūpinęs dėl kraštutinių dešiniųjų stiprėjimo Europoje. Vien tik Nyderlandų rezultatai ir dabartiniai AFD rezultatai apklausose man kelia nerimą. Ypač kaip jaunam žmogui, nes manau, kad daugelis tokių partijų ar konservatyvių judėjimų teiginių tiesiog nebuvo iki galo apgalvoti. Ir tai kelia nerimą man asmeniškai, nes galiausiai tai turės įtakos mano ateičiai, kaip pavyzdžiui AFD pasisakanti už Vokietijos pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Aš nesuprantu, kodėl tai būtų prasminga. Ir mane tiesiog slegia, kad žmonės galvoja sau, ei, ši partija atstovauja mano interesams. Aš tiesiog manau, kad daugelis labai konservatyvių srovių paprasčiausiai neapgalvoja visko iki galo. Ir tai mane asmeniškai šiek tiek pykdo.
Benai, ar jūs matote Europoje ar Lietuvoje tokių pavyzdžių, kai na, politikai savo tam tikrais pasisakymais, pozicijomis iš tiesų na, sukelia tokį nerimą jaunai kartai, kuri turės gyventi, turės na, būti, pristaikyti šioje Europos Sąjungoje, kokią turime šiandien, ir na, kaip jūs tą situaciją matot?
Gal iš karto reaguojant būtent į šį straipsnį, kurį parengė žurnalistas, aišku, man ir pačiam asmeniškai kartais kelia tam tikras mintis ir pamąstymus, kodėl vat, Vokietijai ir tenka girdėti Vokietijai tam tikrų politikų iš AFD pasisakymus, kurie tikrai irgi man pačiam duoda tokių nerimo ženklų ir yra ganėtinai pavojingi, bet čia vėl yra skirtingos istorinės patirtys ir nereikėtų visko suplakti į vieną ir kiekvienos šalies patirtis yra labai skirtinga. Na, žinote, AFD, aš puikiai suprantu, kodėl jinai yra iš kitos pusės žiūrint labai demonizuojama. Na, supraskim, kad patirtis jinai yra labai karti ir o dešiniųjų sugrįžimo vis dėlto yra bijoma, čia vyksta ir politinė konkurencija, tai čia yra natūralus procesas, kiek dešinieji bijotų kairiųjų, kairieji bijotų dešiniųjų, tai turbūt, jeigu būtų kraštutiniai kairiai, tai turbūt mes girdėtume ir matytume vėl tos pačius straipsnius, kuo dešinieji kairiai yra labai pavojingi ir iš kraštutinių politinių grupuočių. Na, kalbant apie jaunimo gyvenimą ateityje, jeigu hipotetiškai turbūt sustiprėtų tautinės jėgos, aš manau, kad paprastų žmonės yra, na, žinote, nėra taip jau labai blogai, kad kaip Italijoje laimėjo Giorgia Meloni ar kito Lenkijoje, kaip buvo. Aišku, čia yra vėlgi politinė konkurencija ir politinių minčių kova, kuri vėl yra natūrali ir jinai turi savo kovos metodus, o kovos metodai tai yra, aišku, demonstracijos tam tikros, kurios buvo, kaip matėm, Lenkijoje. Tai, aišku, tai bus tokia politinė realybė, prie kurios mes priprasime ir ir manau, kad mes susigyvensime su tuo.
Kągi, ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū tiems, kurie mūsų klausė. Primenu, kad kalbėjome su Matu Baltrukevičiumi ir Benu Volocka, o aš atsisveikinu iki kitų kartų ir likite su Žinių radiju.